Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za četvrtak 13. jun. Sa vama su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevića u tematskom fokusu Bilježimo. Američki zvaničnik Matthew Palmer u intervju za Radio Slobodna Evropa pozvao Kosovo i Srbiju da se vrate za pregovarački sto.
Ideally, that would mean...
U najboljem slučaju to bi značilo obostrano priznanje i otvaranje puta za evropske integracije i Kosova i Srbije.
U Tuzlu svakog dana pristiže po stotinak migranata, volonterka Amila Jašarević.
Problem dehumanizacije, došli smo do toga, znači ne gledamo ih kao ljude i onda nam se dešava da u jednoj Tuzli, koja je multietnički grad, dolazimo da vidimo ljude koji spavaju ovako tu ispred ureda, spavaju u gradskom parku.
Govorimo o novim tenzijama na relaciji Beograd-Podgorica, u čijem je srcu Srpska pravoslavna crkva, a ulje na vatru dolila je izjava da je, citat, Crna Gora klasična srpska država, završen citat. Pisac Đuro Radosavović.
Takve izjave se doprinijele da se Crna Gora i Srbije udaljavaju jedna od druge.
Govorimo i o turističkom povezivanju zemalja Zapadnog Balkana te prodaji škole SKU u Kumrovecu kineskom investitoru. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet Evropske unije neće u junu donijeti odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora u evropskim institucijama. Odluka o ovom pitanju bit će donesena tek u oktobru. Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev izjavio je u Berlinu nakon sastanka sa kancelarkom Njemačke Angelom Merkel da je snažno uvjeren da njegova zemlja ove godine počinje pregovore o prijemu u Evropsku uniju. Zaev je rekao da ga je kancelarka informisala da će Bundestag u septembru donijeti odluku o odobravanju početka pregovora Evropske unije sa Sjevernom Makedonijom saglasno utvrđenim procedurama Njemačke za proširivanje članstva Unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u narednih desetak dana ponovo pozvati predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u posjeti Srbiji i da će s nekim od Trumpovih najbližih saradnika pokušati da razgovara o Kosovu i zatražiti podršku za kompromisno rješenje. To je rekao upitano proslavi 20 godina od ulaska NATO snaga na Kosovo u srijedu u Prištini i povodom izjave američkog zvaničnika Matthewa Palmera da će Sjedinjene Države i dalje biti na strani Kosova. Naravno da je Amerika uz Kosovo i da će ga štititi, to rade i Njemačka i druge zemlje kvinte i utoliko je za nas problem veći i teži, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je preko advokata na tužbu koju je protiv njega podnio lider opozicione Narodne stranke Vuk Jeremić i odrekao se predsjedničkog imuniteta. Jeremić je tužio Vučića za povredu časti jer ga je predsjednik države Srbije u jednom javnom nastupu nazvao, citat, šefom međunarodne bande lopova, završen citat. U parničnom postupku tražio je odštetu u visini od oko 500.000 eura. Ako parlament treba da mi skine imunitet, onda pozivam poslanike da to što prije urade, rekao je Vučić i dodao da ako ga osude, nema taj novac i onda će ići u zatvor. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković ponovo je danas oštro osudio napad na sezonske radnike srpske nacionalnosti u Supetaru na Braču, poručivši da od svih institucija očekuje da se bore protiv takvih divljačkih ispada i da ih oštro sankcionišu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski ministar unutrašnjih poslova Sajid Javid potpisao je ekstradiciju Juliana Assangea Sjedinjenim Američkim Državama. Američko ministarstvo pravde ove sedmice i formalno zatražilo izručenje Assangea, čiji advokat Jennifer Robinson izjavila da je potpisivanje naloga uobičajeni dio procesa. Osnivač Wikileaksa naći će se pred sudom u Londonu sjutra na saslušanju o izručenju, o čemu će finalnu odluku donijeti sud. Javidova odluka, međutim, otvara put da sud odluči da Assange bude izručen Sjedinjenim Državama, gdje je optužen uz ostalo za špijunažu po 18 tačaka optužnice. Francuska političarka Marine Le Pen predstavila je danas novu grupu krajnje desnice u Europskom parlamentu koja ujedinjuje euroskeptike iz čitavog kontinenta u težnji da vrate ovlaštenje iz Brisela u europske glavne gradove. Grupa Identitet i demokratija je novi savez koji okuplja Francuski nacionalni skup, Italijansku ligu, Alternativu za Njemačku i nacionalno orijentisane snage iz Austrije, Finske i Danske. Bivši ministar vanjskih poslova Velike Britanije Boris Johnson dobio je najveću podršku poslanika konzervativne stranke u prvoj rundi glasanja za novog lidera stranke i premijera Velike Britanije. Na današnjem glasanju osvojio 114 glasova ispred ministra vanjskih poslova Jeremyja Hunta, koji je osvojio 43 glasa. Očekuje se da novi britanski premijer i lider konzervativaca bude izabran do kraja jula. Sumnja se da su dva naftna tankera u Omanskom zalivu napadnuta nakon što su se na njima dogodile eksplozije. Kompanije su navele da je 21 član posade evakuisan sa tankera. Nema potvrde vlasti u Omanu ili Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u čijim teritorijalnim vodama prošlog mjeseca su također pogođeni tankeri. Saudijski zvaničnici su za napad u maju optužili Iran, koji je te navode odbacio. Sve se desilo mjesec dana nakon sličnog incidenta, u kojem su u tom regionu pogođena 4 tankera. Cijene nafte u porastu su nakon napada na tankere. U snažnom olujnom nevremenu koje je zahvatilo Njemačku povrijeđena je najmanje 21 osoba, dok su snažni udari vjetra i poplave također nanijele štete na sjeveru zemlje. Ulice njemačke prijestolnice nakratko su poplavljene, a nekoliko čamaca potonulo je u jezero Vanse.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Matthew Palmer u intervju za kosovski servis Radija Slobodna Evropa tokom posjete Prištini pozvao je Kosovo i Srbiju da se vrate za pregovarački sto, navodeći da je najbolje rješenje obostrano priznanje. Ponovo je poručio kosovskim vlastima da moraju ukinuti uvozne takse od 100% na robu iz Srbije koju je vlada Kosova uvela decembra prošle godine kako bi se dijalog sa Beogradom nastavio. Priredila Amra Zajneli.
Pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Matthew Palmer u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio da Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju dijalog koji vodi Evropska unija i da smatraju da je za budućnost Kosova i Srbije fundamentalno da se pronađe način za normalizaciju odnosa.
Ideally, that would mean...
U najboljem slučaju to bi značilo obostrano priznanje i otvaranje puta za evropske integracije i Kosova i Srbije. Povratak za sto je od suštinskog značaja za ovo, a to će zahtevati suspenziju taksi ili uklanjanje prepreke u cilju napretka.
There's no other path forward.
Za Kosovo nema drugog puta napred osim dijaloga sa Srbijom i normalizacije tih odnosa i nadamo se da će se time krenuti što pre moguće, poručuje Palmer. Na pitanje da li je za Sjedinjene Države ukidanje takse apsolutni uslov za nastavak dijaloga što zahtjeva Srbija, Palmer je rekao da u ovom trenutku ne vidi drugi izbor.
Whether that's fair or not is a different question.
Da li je to fair ili ne, to je drugo pitanje, ali taksa je prepreka na pretku, ona ne ide u korist Kosova ni na koji način. To je odluka koju Kosovo treba da donese na osnovu kolektivnog razumijevanja i najboljih interesa Kosova. Razumemo da su takse veoma popularne i razumemo zašto, ali ohrabrujemo ljude i politički lideri i birače na Kosovu da dobro sagledaju ove takse. Ako se to sagleda na jasan način, mislim da će podeliti zaključak sa nama, a on je da takse ne pomažu Kosovu da krene napred onako kako bi trebalo. Palmer je u nekoliko navrata rekao da mora da se pronađe način da se dve strane vrate za sto i da razgovaraju o suštinskim pitanjima. Na pitanje da li je šatal diplomatija način da se dve strane vrate za sto, on je odgovorio da je bio u Beogradu i da se upravo sada nalazi u Prištini, ali da pre svega održava razgovore sa obema stranama o procesu dijaloga i o tome kako napred. Pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Palmer je kazao da između Prištine i Beograda treba da dođe do dogovora i da je to potpuno moguće ukoliko dve strane sednu za sto i uz dobru volju pregovaraju o načinu za postizanje sporazuma koji će biti u korist obe strane.
I can't tell you what that agreement is.
Ne mogu vam reći kakav je to dogovor, ne mogu vam reći koji su njegovi elementi. Za Sjedinjene Države idealno bi bilo da vidimo da je obostrano priznanje osnova za sporazum, što će obema državama čvrsto omogućiti evropski put. Sjedinjene Američke Države nisu spremne da zapečate bilo kakav sporazum Kosova i Srbije. Ono o čemu smo govorili jeste da želimo da vidimo sporazum koji je trajan u lokalnom vlasništvu, fair, pravedan i sprovodljiv. Sporazum kojeg će javnost na obe strane da shvati i prihvati.
If we have concerns about the particulars of any agreement.
Ukoliko budemo imali zabrinutosti u vezi pojedinosti bilo kog sporazuma, identifikovat ćemo i radit ćemo sa strankama na njihovom rješavanju. A na pitanje ukoliko se konačni sporazum bude odnosio na promjenu granica, podelu, korekciju ili razgraničenje, da li će Sjedinjene Američke Države podržati takav jedan sporazum, Palmer je odgovorio.
Determining borders is a sovereign right.
Određivanje granica je suvereno pravo i to je nešto što Kosovo kontroliše i određuje. Ukoliko Kosovo izabere u sklopu suverenog prava da sa Srbijom diskutuje o granicama, to je izbor Kosova. Mi podržavamo pregovarački proces Beograda i Prištine koji će doprinijeti potpunoj normalizaciji odnosa. To znači da će bilo kakav sporazum biti multidimenzionalni, imaće političku i bezbednostnu komponentu, ali i kulturološku, ekonomsku, trgovinsku. Dakle, ne radi se o nekom prostom pitanju. Da li će također uključiti pitanje demarkacije granice Kosova i Srbije, to je na stranama da odluče i slože se. Sjedinjene Američke Države žele proces koji će imati podršku na obe strane, poručuje Palmer. On je također kazao da podržava svaki napor koji evropski partneri poduzimaju kako bi se krenulo napred sa procesom, a kao što je inicijativa Merkel-Macron. Na pitanje da li ova inicijativa može da zameni sami briselski dijalog, on je rekao da ne misli da je to namera ovog procesa.
That's not what I believe.
Ne verujem da Berlin i Pariz to rade, osim što podržavaju briselski proces, mišljenja je Palmer. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Tuzla je jedan od gradova u Bosni i Hercegovini u koji svakodnevno stiže više od 100 migranata. Oni su prepušteni sami sebi. Vlasti u tuzlanskom kantonu se ne uključuju u rješavanje ovog problema. Pomoć im za sada pružaju samo volonteri. Maja Nikolić bilježi.
Svaki dan pred ured za strance u Tuzli dođe više od 100 migranata. Iz Maroka, Afganistana, Pakistana, Bangladeša, Irana i Iraka. Neki od njih zatražili su azil kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Međutim, u Tuzli nemaju ni osnovnih uvjeta za život, spavaju u gradskim parkovima, a higijenske potrebe obavljaju u zgradi suda Tuzlanskog kantona, koji je u izgradnji. Volonterka Amira Jašarević svaki dan brine da im bude osigurana hrana.
Problem dehumanizacije, došli smo do toga, znači ne gledamo ih kao ljude i onda nam se dešava da u jednoj Tuzli koja je multietnički grad dolazimo da vidimo ljude koji spavaju ovako tu ispred ureda, spavaju u gradskom parku, pa onda imamo jedan gnjev stanara okolo koji je naravno i opravdan, ali u pogrešnom smjeru. Stanari su ljuti na migrante, ne trebaju biti ljuti na migrante, već na sistem, jer evo kao što vidite, evo ovdje ste, znači da sistem nije realizovao problem migranata u jednom humanom pogledu.
Još uvijek nema prijedloga za pripremu prihvatnog centra za izbjeglice i migrante, a evo šta direktor uprave policije Tuzlanskog kantona Dževad Korman kaže.
Mi imamo neke informacije da ove međunarodne organizacije možda imaju plan ako bi ovo krenulo u većem obimu prijelu migranata, ako je krenuo da na nekom od područja, da u području Tuzlanskog kantona, odnosno Tuzle, da formiraju neki prihvatni centar, da koliko sam informisan, tranzitni, ali što se tiče državnih organa i vlade Tuzlanskog kantona, ta namjera još uvijek, koliko meni poznata, ne postoji.
Građani Tuzle veoma su zabrinuti, ali smatraju da se ovim ljudima treba pomoći ili ih izmjestiti iz središta grada.
Ja mislim da ih treba prihvatiti jer po 95. godine nama iz Srebrenice puno dolazilo i svakle mi smo bili maltene prihvatište u Tuzli, da smo ih sve smjestili na najbolji način, treba i njima pomoć, nije niko džaba napustio svoj kuću.
Jer ja sam znao, u životu imao situacija da negdje prenoćim, na primjer na autobuskoj stanici, jednu noć samo. I to bude horor, to je strašno. Zamislite kako njima koji prijeđu toliki put, koji idu iz nekog belaja da bi došli u neki bolji svijet, da bi izašli iz tog rata prokletog i tako dalje. Ne razumijem vlasti u državi.
U Loznici u Srbiji, gdje također dolaze na granicu, postoji skupina entuzijasta i volontera u organizaciji Border Free, koja brine o migrantima, posebice maloljetnicima. Volonter Bojan Ilić.
I jako su teškoj situaciji da kad su se oni sa 12, 13, 14 godina uputili iz te zemlje, znači sigurno su u jako lošoj situaciji, da su morali da krenu, nisu krenuli ni za čim, ono, samo za boljim životom sutra i boljom budućnosti, boljim od onog gdje se nalaze trenutno.
Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, samo u prošloj godini evidentirano je 1138 migranata. Kako nezvanično doznajemo, ove godine u prvih pola godine evidentirano ih je više od 3000, a predviđanja su da će ih dolaziti sve više u Tuzlu, grad koji nema nikakve uvjete za prijem ovih ljudi. Volonteri nam kažu da sve više odlaze na Panonska jezera kako bi se okupali. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Ministarstva spoljnih poslova i vlade Srbije nema odgovora na upit Radija Slobodna Evropa kakav je stav zvaničnog Beograda prema izjavi generalnog sekretara predsjednika Srbije Nikole Selakovića da je Crna Gora, citat, klasična srpska država, završen citat. Osude izjave stižu iz Podgorice, odakle Socijaldemokratska partija traži da se od ambasadora Srbije u Crnoj Gori po hitnom postupku zatraži izjašnjenje da li je ovo i zvaničan stav države Srbije. Tenzije na liniji Beograd-Podgorica pojačane su nakon usvajanja prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, čemu se oštro protivi i Srpska pravoslavna crkva, te najave predsjednika Mila Đukanovića da će obnoviti autokefalnost Crnogorske crkve. Iva Martinović bilježi.
Opisujući Crnu Goru kao klasičnu srpsku državu u kojoj i dan danas posle svega živi 31% Srba, generalni sekretar predsjednika Srbije za RTS još pojasnio.
To znači da je od svog postanja kao država se dičila srpskim identitetom.
Kad god se govorilo ovim rečnikom, gubile su se karte, kaže crnogorski pisac Đuro Radosavović.
Takve izjave su doprinijele da se Crna Gora i Srbije udaljavaju jedne od drugih.
Seška Stanojlović iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Selakovićevu izjavu čita u kontekstu nepristajanja na državnu samostalnost Crne Gore.
To je ta trajna aspiracija srpske konzervativne, desne, akademske, crkvene elite. Oni jednostavno ne mogu da se pomire sa nezavisnosti Crne Gore.
Prilika i povod ovoga puta su tenzije na liniji Srpska pravoslavna crkva, vlast u Podgorici, koje su počele od kada je sredinom maja ta država usvojila predlog zakona o slobodi veroispovesti, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio obnavljanje autokefalnosti Crnogorske crkve.
Veliki deo javnosti u Srbiji uopšte ne zna da je Crnogorska pravoslavna crkva svoju samostalnost položila na oltar zajedničke države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Naravno da sa svojom obnovljenom državnošću Crna Gora bi svakako želela da zaokruži i tim obnavljanjem samostalne crkve.
Tome se uz predlog zakona o slobodi veroispovesti, koji predviđa da će svi verski objekti u Crnoj Gori biti prepoznati kao državna imovina ukoliko verske zajednice ne budu dokazale da su bili njeni vlasnici pre 1918. oštro protivi Srpska crkva i Mitropolija Crnogorsko-Primorska na čelu sa Amfilohijem Radovićem, koja navodi da država planira da joj otme imovinu. Istim je povodom predsjednik Srpskog nacionalnog saveta u Crnoj Gori, Momčilo Vuksanović, pisao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Zamolio ga je da, citat, sav državnički kapacitet uključi u nastojanje da se u Crnoj Gori očuva srpski narodni identitet i zaštiti Srpska pravoslavna crkva.
To je veoma ozbiljno i teško pitanje za nas, pitanje srpskog naroda u Crnoj Gori. Vidjet ćemo kako i na koji način svom narodu da pomognemo, a da se ne mešamo u unutrašnje stvari druge države.
Rekao je Vučić u izjavi novinarima. U Crnoj Gori, nakon teških optužbi Amfilohija na račun predsjednika Mila Đukanovića, Mitropolija Crnogorsko-Primorska u subotu 15. juna u Podgorici organizuje skup pod nazivom Za odbranu vere i svetinja. Podrška im stiže od poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja.
Naravno da podržavam naše episkope i srpski narod i molim se za njih. To je jedno bezakonje koje dolazi od ljudi koje ne može niko da shvati, kao ni to šta je razlog i motiv tome.
Pitanje ko polaže pravo na crkvenu imovinu u Crnoj Gori duže vreme tema rasprava, pa je tako prošle godine u Podgorici organizovano potpisivanje peticije da se verski objekti i imovina, kojom u većini slučajeva u toj zemlji gazduje Srpska crkva, vrate u vlasništvo države Crne Gore koji su pripadali pre 1918. Sam zakon trenutno razmatra Venecijanska komisija, čije se mišljenje očekuje krajem juna. Najavljujući obnavljanje autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, Đukanović je oštro kritikovao delovanje Srpske crkve u Crnoj Gori, nazivajući je čuvarem infrastrukture Velike Srbije.
Za sada, naglašavam to za sada, Srbija je odustala od nekog ratnog rešavanja svog nacionalnog pitanja, ali koristi sve moguće instrumente uticaja na srpske zajednice u svim državama u okruženju.
Uz duhovno tu je imovinsko pitanje. Iz Crnogorske pravoslavne crkve su još 2005. Vrhovnom državnom tužilaštvu podneli krivičnu prijavu protiv nepoznatih službenika uprave za nekretnine u Danilovgradu, jer su, kako su saopštili, Donji i Gornji manastir Ostrog nezakonito upisali na ime Srpske crkve u Crnoj Gori.
To uopšte nisu mali posjedi. U Crnoj Gori crkvena zemlja na dobrim lokacijama i priliv novca iz Ostroga, Sredinskog manastira i ostalih crkava.
Navodi Đuro Radosavović. Nervozu u redovima Srpske crkve pojačalo je prema oceni Seške Stanojlović i nedavno priznanje Ukrajinske pravoslavne crkve od strane Vasiljenskog patrijarha, što bi, kako navodi, mogao biti uvod u obnovu autokefalnosti Crnogorske crkve i dodelu iste Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Svemu pobrojanom oštro se protive i Srpska i Ruska pravoslavna crkva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U međuvremenu se oglasila crnogorska vlada povodom molbe predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da povuče prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti porukom da ne dopuštaju bilo kome da utiču na njihove odluke. Zahvaljujemo predsjedniku Vučiću za savjete, ali ga podsjećamo i ovim povodom da je Crna Gora suverena država koja samostalno kreira svoj zakonodavni okvir, vodeći računa o interesu svakog pojedinca i zajednice u cjelini. Mi nemamo, niti ćemo imati ambicije da utičemo na zakonodavnu aktivnost države Srbije, niti ćemo dozvoliti bilo kome, pa ni Srbiji, da utiče na naše odluke, navodi se u odgovoru službe vlade Crne Gore za odnose sa javnošću. Vučić je najavio da će Srbija preko Venecijanske komisije zamoliti da se ne usvaja prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, jer, kako je rekao, nije dobar za srpski narod i, kako je dodao, njegovo usvajanje neminovno bi ugrozilo inače dobre odnose dvije zemlje. U nastavku o turističkom povezivanju zemalja Zapadnog Balkana, Nikola Gaon iz Vijeća za regionalnu saradnju.
Kroz ovaj projekat mi želimo uzeti sve ono što je najbolje u regionu, sastaviti u nekoliko kulturnih ruta i avanturističkih ruta i to nuti na međunarodnom tržištu.
Hrvatska vlada prodala školu SKU u Kumrovcu kineskom investitoru.
U ponudi će biti mjesta i za Josipa Broza Tita koji je rođen u Kumrovcu.
Govorimo i o nasilju nad starijim osobama, o čemu se obično ćuti. Doktorka Radmila Pokrajac kaže.
Čak se smatra, evo recimo, neki posto najčešće ženske osobe u porodici. Znači čerke, snahe, što onako nama teško prihvat da su ženske osobe nasilnice, ali to je upravo stoga zato što te osobe brinu o starim ljudima.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vijeće za regionalnu saradnju trenutno provodi projekat koji financira Europska unija. Riječ je o turističkom povezivanju zemalja Zapadnog Balkana i zajedničkoj promociji regije u svijetu kako bi se doveo što veći broj turista, a ekonomije od toga profitirale. Više Mirna Sadiković.
Turizam je razvojna šansa za svih 6 ekonomija Zapadnog Balkana. Potencijali su ogromni, a uz nekoliko dobro organizovanih tura, broj turista na ovom području mogao bi se znatno povećati, kažu u Vijeću za regionalnu saradnju. Ovih dana uputili su drugi poziv za dodjelu sredstava Europske unije za provedbu oko 14 pilot projekata pojedinačne vrijednosti do 54.000 eura. Nikola Gaon, zadužen za promociju ovih projekata pri Vijeću za regionalnu saradnju, objašnjava kako je projekat zamišljen i šta je krajnji cilj.
Kroz ovaj projekat mi želimo uzeti sve ono što je najbolje u regionu, sastaviti u nekoliko kulturnih ruta i avanturističkih ruta i to nuti na međunarodnom tržištu. Jedna se zove Zapadni Balkan, raskrsnica civilizacija, i to je upravo ono što je region jeste. Mi smo uvijek bili na nekom raskršću civilizacija. Ta ruta će u stvari da koristi naše zajedničko kulturno nasljeđe od rimskog doba pa sve do austrougarskog doba. I već je identifikovano nekih 40 lokacija u 6 ekonomija Zapadnog Balkana koje bi bile uključene u jednu takvu rutu, ali naš je cilj da kogoda dođe u region da ne posjeti samo jednu ekonomiju, već da posjeti barem 3. A pored rute raskrsnica civilizacija, radimo razvijanje rute koja se zove Illyricum Trail. To je ruta koja se u stvari bazira na arheološkim nalazištima iz rimskog perioda. Počinje u Mogorjelu, u Hercegovini, pa onda prolazi kroz Crnu Goru, Albaniju i Makedoniju, a na kraju završava u Srbiji, gdje već se, u stvari u Srbiji se spaja sa rutom koja se zove Put rimskih imperatora i Danube Wine Route.
Gaon dodaje da je Vijeće za regionalnu saradnju prepoznalo potencijal turizma kao razvojnu šansu za ekonomije Zapadnog Balkana.
Mi znamo da otprilike 12 milijuna ljudi godišnje posjeti Zapadni Balkan. Turizam sam po sebi već čini 25% izvoza Zapadnog Balkana i indirektno 14% društvenog proizvoda, a i zaposlenih. Mi hoćemo da povećamo taj broj, znači to je jedna jako bitna industrijska grana. Kroz ovaj projekat mi hoćemo da te cifre i dalje nastave rasti i da se ne baziraju isključivo na onome što nam mogu ponuditi, mi to zovemo plaža, sunce i snijeg. Tako da smo mi već izlazili na sajmove međunarodne i sa tih sajmova dobijamo jako dobru povratnu informaciju, veliko interesovanje za naš region. Ovo je još uvijek neistraženo dio Europe za jako puno turista. Oni svi žele da dođu, interesuju ih također i kulturne i avanturističke rute.
U ovaj projekat do sada su bili uključeni i mladi ljudi, kojima je data šansa da kroz fotografije prirodnih ljepota zemlje iz koje dolaze promoviraju turističke ponude, a autorima najboljih radova dodijeljene su i nagrade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Hrvatska vlada je odobrila prodaju nekadašnje političke škole Saveza komunista Jugoslavije u Kumrovecu kineskom investitoru. Detalje ima Eniš Zebić.
Jednoglasno i bez rasprave hrvatska vlada odobrila je jedinom ponuđaču u tvrtci Zongja nekretnine iz Zagreba prodaju nekadašnje političke škole SKJ u Kumrovcu za nešto preko 14 milijuna kuna, oko 1,9 milijuna eura. Radi se o zgradi na 4 etaže, površine gotovo 6000 kvadratnih metara i 20000 kvadratnih metara dvorišta, namijenjenoj obrazovanju perspektivnih partijskih kadrova koja je dovršena 81. i koja je imala smještajne kapacitete, nastavne prostore, restoran, bazen i wellness. Zgrada je dugo godina izvan uporabe i nije održavana, a posebno je devastirana najviša etaža jer je skrovo ukraden pokrovni bakreni lim. Načelnik općine Kumrovec Robert Šplajt u izjavi za naš program pohvalio je vladu i ministra Marića što su riješili problem kojeg ranije vlade nisu uspjele riješiti. Naime, objekt se bezuspješno pokušavalo prodati još od 2003.
Sretni smo što će se investirati u taj objekt i što će već s početkom sljedeće godine krenuti adaptacija i rekonstrukcija tog objekta. I nadamo se da će kroz 2-3 godine biti stavljen u funkciju kongresnog centra u kojem smjeru ide.
On očekuje zapošljavanje preko 100 ljudi iz Kumrovca i okolice kada se dovrši rekonstrukcija, a vjeruje da će općina Kumrovec uskoro prodati i lokalni stadion i spomen dom. Iza Zongja nekretnina stoji kineska poduzetnica Qiang Yu, a komunikacijski menadžer Kinesko-jugoistočno-evropske poslovne asocijacije koja je posredovala u ovom poslu Siniša Malus, za naš program kaže kako je cilj pomoću investicije od 30 milijuna eura pretvoriti političku školu u objekt za kongresni i zdravstveni turizam sa 4 zvjezdice. On je potvrdio kineski interes i za stadion i spomen dom u Kumrovcu.
Kad budu sve te investicije realizirane, uz pretpostavku da će se u međuvremenu dogoditi i nešto vrlo bitno, a to je direktna zračna linija između Kine i Hrvatske. Nekakve pretpostavke govore da bismo kroz 3-5 godina tamo mogli vidjeti između 200 i 250 tisuća turista godišnje, što je onda jedna brojka koja je već respektabilna.
U ponudi će biti mjesta i za Josipa Broza Tita koji je rođen u Kumrovcu, kaže Malus.
Kineski investitori na to gledaju kao na nekakvu vrstu nečega što pripada povijesti, ali naravno imaju isto tako visku svijest o tome da je osoba Josipa Broza Tita imala izuzetnu težinu specifičnu u međunarodnim odnosima u 20. stoljeću.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za kraj tema o kojoj se obično čuti. Nasilju nad starijim osobama. Jasna Vukićević.
Anketa Crvenog krsta Budve ukazala je na percepciju građana o tome da su stare osobe česte žrtve zlostavljanja. Prema riječima doktorice Radmile Pokrajac, ono se uglavnom dešava u porodici.
Čak se smatra, evo recimo, neki, da su to najčešće ženske osobe u porodici, znači čerke, snahe, što onako nama teško prihvat da su ženske osobe nasilnice, ali to je upravo stoga zato što te osobe brinu o starim ljudima. Nisu dovoljno edukovane, teško je brinuti o ljudima, osobito koje imaju neke mentalna oštećenja, kognitivna oštećenja, znači tu jednostavno ta osoba koja brine nije dovoljno edukovana, nema podršku društva i možda upravo zato i dolazi do nasilja nad starim osobama.
Prema podacima Ministarstva rada i socijalnog staranja, prošle godine je centrima za socijalni rad u Crnoj Gori ukupno prijavljeno 67 slučajeva u kojima su stare osobe bile žrtve nasilja. U Budvanskom centru za socijalni rad smatraju da njihova statistika ne odražava veličinu problema, jer su u našem društvu slučajevi zlostavljanja nad starima još uvijek rijetko institucionalizuju, kaže socijalna radnica Ana Marija Vulić.
Što se tiče godine 2019. do sada nije bilo nasilja prijavljenog na starim licima, a prethodne godine je bilo 2 slučaja nasilja, i to jedno žena i jedno muškarac.
U sistemskom lancu sprječavanja nasilja nad starim osobama važna karika je i zdravstvo. Ljekari moraju da primijete i prijave povrede za koje nema konkretnog objašnjenja, a u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, osim povlačenja u sebi depresije, moraju uočiti i podhranjenost, zapuštenost ili neadekvatnu higijenu stare osobe, kaže doktorica Radmila Pokrajac.
Samo zanemarivanje te stare osobe spada u vrstu nasilja. A u Crnoj Gori tradicija, teško je starim ljudima priznati, nekad nisu ni svjesni da su neka njihova prava povrijeđena, da su zanemareni, da je to jedna vrsta nasilja danas prepoznata zakonski u društvu. A drugo, i teško je priznati da najbliskije osobe zanemaraju, da ne kažem i zlostavljaju.
Nasilje nad starim osobama je tema o kojoj se rijetko javno govori, iako je riječ o fenomenu koji postoji u svakom društvu, pa i Crnoj Gori. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, prošle godine je na globalnom nivou jedna od šest osoba starijih od 60 godina iskusila neku vrstu zlostavljanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Slijedi redovita rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome da li su građanski protesti uzdrmali vlast u Srbiji i Crnoj Gori. Naši sugovornici su bili dvojica politologa Đorđe Pavićević iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Bilo je riječi o tome da li je glavni učinak dosadašnjih protestnih šetnji to što se jedan dio građana oslobodio straha i što se više ne plaše otvoreno kritizirati režim. Zašto se većina još uvijek boji javno izraziti svoje nezadovoljstvo? Da li se Vučić i Đukanović plaše protesta i kakvu strategiju primjenjuju protiv demonstranata? Da li proteste u Srbiji i Crnoj Gori slabi to što u njima sudjeluju i opozicione partije krajnje desnice koje slave ratne zločince osuđene u Hagu? Da li bi se protesti mogli pretvoriti u pokret građanske neposlušnosti što zagovaraju neki od njihovih organizatora? Kakav je odnos Brisela prema protestima u Srbiji i Crnoj Gori? Da li bi se moglo dogoditi da Vučić i Đukanović primjene silu protiv demonstranata, kao i o tome da li bi režimi u Beogradu i Podgorici pali kada bi u Srbiji na ulice izašlo 300, a u Podgorici 50.000 ljudi. Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je učinak građanskih protesta u Srbiji i Crnoj Gori, koji u Srbiji traju 6 mjeseci, a u Crnoj Gori više od 4 mjeseca. Naši sagovornici su dva politikologa, Đorđe Pavićević iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Gospodine Pavićeviću, da li su protesti u Srbiji uzdrmali vlast?
Pa nisu uzdrmali u smislu da ona može lako da padne, ali jesu nešto promijenili, oduzeli deo podrške vlasti, tako da nešto se tu dogodilo. Promenjeno, imamo i opoziciju koja je sada van parlamenta, imamo zaoštreniju situaciju, jasniji su problemi koji opterećuju srpsku političku scenu. To je vidljivo i u ovom izveštaju Evropske komisije. Tako da su oni u stvari neku ruku doprineli da postane veća vidljivost onoga što jesu u slabosti vlasti. Čak u nekim slučajima, kao u Požegi, došlo je i do direktnog uspeha, do smene vlasti. Još dva gradonačelnika su bili smenjeni, ali ne samo zbog protesta. Tako da neka vrsta početka pomeranja pozicija se dogodilo, ali kažem, to je još daleko od nekih velikih tektonskih poremećaja na političkoj sceni.
Gospodine Vujoviću, da li su protesti u Crnoj Gori uzdrmali vlast?
Pa ja ne bih rekao da su uzdrmali, ali jesu uznemirili. I to prilično, ali ono što je također interesantno, oni su uznemirili samu opoziciju, jer svako pojavljivanje neke nove političke snage na opozicionoj sceni koja ne pripada etabliranim političkim partijama izaziva uznemirenost. Čini mi se da se to desilo i ovoga puta. kad govorimo o stabilnosti DPS-a, on je još uvijek stabilan, ali čini mi se najviše uslijed nepostojanja jasne političke alternative koja bi imala snage da ga ugrozi, a ne zbog svoje unutrašnje monolitnosti.
Gospodine Pavićeviću, organizatori kažu da je glavni rezultat protestnih šetnji to što su se ljudi oslobodili straha, što se više ne boje da kritikuju režim. Međutim, velika većina građana i dalje se boji. Da se ne boji, bilo bi ih više na protestima.
Tu ima raznih slojeva, tako da kažem, ima ljudi koji imaju nekakve uloge poslovne ili na pozicijama ili rodbinske i tako dalje. Tako da oni svakako izbjegavaju da idu na proteste bez obzira da li vjeruju ili ne u vlast. Ali ne bih ja rekao da je tu samo nekakav strah u pitanju, zato što prosto ti ljudi koji su izlazili na proteste, oni uglavnom su bili opozicijano nastrojeni, jasno opozicijano nastrojeni i ranije, ali prosto nije bilo neke prilike koja bi pokazala u stvari da postoji neko delotvorno opozicijano delovanje. Na trenutak su se protesti učinili da oni jesu to i to je ohrabrilo ljude da izađu i da daju podršku tome. Međutim, ta stvar se polako, ja ne bih rekao, ugasila, ali prosto se situacija u međuvremenu dosta promenila tokom ovih 6 mjeseci kako u odnosu prema vlasti, ali tako i u odnosu unutar opozicione scene.
Gospodine Vujoviću, da li su se građani Crne Gore oslobodili straha, da li to pokazuju ovi protesti?
Svakako da će jedan dio crnogorskih građana imati strah da se suprotstavi aktuelnoj vlasti, što zbog različitih ličnih ili porodičnih interesa, prije svega oko zapošljavanja, jer u Crnoj Gori je na dijelu potpuna dominacija partijskog zapošljavanja, ko ne uživa neku milost, uslovno rečeno, DPS-a i njihove koalicijone partnera teško može da se nada poslu ili tome da će zadržati taj posao. Međutim, jedan dio građana nema strah. Jedan dio građana je jasno opozicionan. Ti sad nema problema, to javno i kaže. I oni izlaze uglavnom na te proteste. Međutim, ono što jeste problem da oni budu masovniji, poverenje čak i onih više nego nedvosmisleno opozicionih birača i građana u same opozicione lidere. Vidimo da kada građanski protest se organizuje, broj učesnika je značajno veći nego kad je riječ o opozicionim protestima. I kako se lideri opozicije više uključuju u građanske proteste, tako i opada broj građana koji učestvuju na njima. Što govori da je dramatično veći broj oni koji su kritično orijentisani prema DPS i vladajućim partijama od broja oni koji glasaju za opoziciju i spremni su da podrže opoziciju. Ono što je bio, da kažemo, jedan dodatni element konfuzije jeste involviranost gospodina Kneževića, kontroverznog crnogorskog tajkuna, protiv koga tužilaštvo vodi postupak, koji s jedne strane jeste dao početni impuls protestima kroz objavljivanje video snimka, ali je onda u tokom samog protesta pokazao i određenu dozu političke ambicije, pa dotle da i sam organizuje protest, do toga da je ulazio u debatu sa organizatorima protesta i na neki način bio podržan od strane Demokratskog fronta. Sve to je na neki način prilično zbunilo crnogorsku javnost i vjerovatno uticalo na to da birači koji su podržavali proteste budu još jednom razočarani.
Gospodine Pavićeviću, mislite li da se Vučić boji ovih građanskih protesta?
Pa on se boji svakako gubitka podrške, znači ne toliko konkretno nekih opozicionih lidera, koliko toga da sve više i više stvari koje ova vlast radi izlaze u javnosti na neki način urušavaju legitimitet same vlasti. Zbog toga mu je bilo stalo da se to nekako konča i da bude ograničeno u broju mjesta da se to odigrava. Ljudi su prosto delili svoje nezadovoljstvo vlast, tako da ta vrsta širenja nezadovoljstva dosta jeste bila opasna za samu vlast. On je sprečavao da se to artikuliše na bilo koji način politički, bilo da to mogu da kapitalizuju opozicione stranke, bilo da se stvori neka nova politička snaga koja bi mogla da iz protesta izvuče neku vrstu kapitala koja bi mogla da ugrozi Vučićevo biračko telo.
Gospodine Vujoviću, kako je vaše mišljenje, da se Đukanović boji građanskih protesta?
Mislim da u DPS-u prilično ozbiljno doživljavaju opozicione i građanske proteste i možda im daju više na značaju nego što je to slučaj kod nekih drugih nacionalnih rukovodstava u okruženju. Prije svega iz razloga što su oni došli na vlast 1989. godine na talasu takozvanih antibirokratske revolucije usmjerene od strane Miloševića, i onda oni znaju da ukoliko protesti se otrgnu u kontroli, lako mogu i rezultirati padom vlasti. Međutim, realna snaga samih protesta je prilično mala i ne postoje objektivni pokazatelji koji bi govorili u prilog tome da oni mogu u ozbiljnijoj mjeri ugroziti vlast DPS.
Gospodine Pavićeviću, kakvu strategiju primjenjuje Vučić protiv protesta? Ako uopšte ima neku strategiju.
On je tokom samih protesta menjao tu strategiju i imam utisak da su prosto nespremni dočekali te proteste, tako da prva reakcija bila da se ti protesti umanje, pa je onda bilo ono prebrojavanje koliko je bilo gde ljudi i računanje po različitim metodologijama, uključujući ministra policije koji je to preračunavao, koliko je skupljeno ljudi. Kasnije, kada se protesti širili i dobijali na zamahu, menjala se i strategija vlasti koja pokušavala najprije da neki način delegitimiše vođe protesta. Pa smo imali ponavljanje raznih etiketa, fašisti, ljudi koji izazivaju incidente, spremni su da vrše nasilje i tako dalje, tajkuni, da bi na kraju došlo do prebrojavanja na ta dva velika mitinga koja su se dogodila u Beogradu. Na neki način hteo je sa tom svojom kampanjom koju je vodio da napravi kontra okupljanja koje bi trebalo da iskažu podršku njegovoj vlasti, i išao je po Srbiji, kampanja Budućnost Srbije, i koja je kulminirala veliki miting u kojoj treba da pokaže da je oni koji podržavaju vlast neuporedivo više nego što je oni koji protestuju. Međutim, ta kampanja nije dala očekivane rezultate, ona je medijski predstavljena kao veliki uspeh, ali ono što se dešavalo na terenu je odavalo drugačiji utisak.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su građanski protesti uzdrmali vlasti u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornici su dva politikologa, Zlatko Vujović iz Podgorice i Đorđe Pavićević iz Beograda. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Vujoviću, kakvu strategiju primjenjuje Milo Đukanović protiv protesta?
Ona je na neki način slična kao i slučaj u Srbiji, a to je pokušaj diskreditacije lidera protesta. Ono što je bio teži zadatak u samom DPS-u i od njih kontrolisanim medijima jeste taj da su najveći dio organizatora protesta su stvari bili politički anonimna lica, znači lica koja nisu poznata široj javnosti, pa samim tim teško je bilo voditi kampanju koja bi trebala da ih diskredituje. Međutim, nekad i same te političke partije, bez obzira što su opozicije, pomažu DPS-u, pa smo imali situaciju da je i Demokratski front objavio da je podržao proteste, ne finansijski u smislu novčanog iskaza, ali kroz logistiku, obezbeđenje zvučnika i tako dalje. To je bio dovoljan znak jednom velikom broju građana da odustane od podrške protestima, jer oni ne žele da podržavaju Demokratski front. Oni žele da su protiv DPS-a, ali ne vide Demokratski front kao njegovu alternativu.
Gospodine Vujoviću, da li proteste slabi to što u njima učestvuju i partije krajnje desnice koje slave ratne zločince osuđene u Hagu?
DPS je prilično korigovao određene svoje stavove političke, bez obzira što je bio akter dešavanja 90. godina. I sa DPS-om se više ne raspravlja o tome da li je bio zločin u Srebrenici ili ne. Sa DPS-om se više ne raspravlja o tome da li treba podržati LGBT populaciju ili ne, njihova prava. U slučaju opozicije, kada se neka od tih pitanja postave, onda stiže odgovor ne treba o tome sada pričati. A onda se postavlja pitanje, pa dobro, kad se desi ta promjena, kakav će vaš stav biti tada? Čini mi se da jedan dio opozicije još se nalazi na nekim pozicijama koji su dramatično daleko od onih pozicija jednog građanskog i otvorenog društva i onih koji podržavaju takvo društvo, i naravno da postoji jedan veliki vid otpora dijela građana prema takvim političkim partijama. Ono što jeste dobro u opoziciji da insistira na postojanju korupcije i zloupotrebama strane DPS-a, ali nisu to jedini razlozi zašto bi neko bio podržan zato što osuđuje korupciju, jer vidimo i opozicija je sklona korupciji na lokalnom nivou. Nažalost, jedan veliki dio opozicije u Crnoj Gori je pod snažnim utjecajem Srpske pravoslavne crkve i to prilično limitira i vrijednosno i na svaki drugi način njihovo djelovanje i utjecaj na javnost.
Gospodine Pavićeviću, da li proteste u Srbiji slabi to što i su među učesnicima i oni pripadnici kralje desnice koji slave ratne zločince osuđene u Hagu?
Svakako, jedan deo javnosti je reagovao na to. U početku protesta bilo je mnogo rasprave oko toga da li tako ideološki šaren protest može da funkcioniše i može da da određene rezultate, i deo ljudi je odustao zbog toga, ali ja ne bih rekao da je značajan deo ljudi, pogotovo što je recimo desnica koja je učestvovala u protestu pokazala i ona sama neku vrstu spremnosti da revidira svoje stavove u tom pogledu i da se približi onoj klasičnoj građanskoj desnici, koliko je to uspjelo, naravno drugo je pitanje, a stvar je bila toliko manje značajna što oni su bili protesti koji su imali za ideju da sad odmah neko preuzme vlast, nego da se mobiliše opoziciona javnost koja je inače protiv Vučića, tako da ta ideološka šarenolikost protesta nije preterano uticala na to koliko će oni biti masovni. Mnogo više je štetila onome što je dovelo, ja mislim, do opadanja protesta, to je nemogućnost i onda da se napravi jasna politička artikulacija čemu ti protesti vode, osim nekim izborima koji bi bili pošteniji od onih koje danas imamo.
Gospodine Vujoviću, kakav je odnos Brisela prema protestima u Crnoj Gori?
Teško je dobro ciniti, jer Brisel ne želi da ima aktivnu ulogu u nekim političkim dešavanjima, ali ono što se stiče utisak jeste da je Brisel za postizanje sporazuma između vlasti i opozicije, to jeste uvođi određenih privremenih mjera koje bi dovele do toga da imamo izbor nakon kojih niko neće osporavati njihove rezultate. I u skladu sa tim vjerujem da bi u Briselu bili svjesni kada bi opozicija i vlast napravili jedan takav dogovor koji bi prije svega u svom fokusu imao reformu izbornog zakonodavstva, eventualno i formiranje određene tehničke vlade koja bi garantovala da će se sprovesti do kraja sve ono što je dogovoreno, da ćemo imati jedne fair i slobodne izbore. I mislim da to treba da bude i tačka okupljanja opozicije. Opozicija je previše heterogena i ono oko čega bi se ona u ovom trenutku mogla okupiti jesu izborni uslovi, jer to je nešto što je u interesu svih. Mene prilično zbunjuje letargija i nezainteresovanost opozicije da izvrši dodatni pritisak na DPS kada govorimo o izbornim uslovima, jer će izbori biti održani za svega godinu dana. U interesu je DPS da nema nikakvog dogovora. Oni su ti koji kontrolišu resurse, koji kontrolišu izbornu administraciju i svaka promjena tih uslova ide na njima na štetu. Vidimo da je DPS pokazao se kooperativan prema Europskoj uniji. S druge strane, opozicija, čini mi se, nije ispoštovala, makar dio opozicije, ono što je obećao. I otvorio je prosto da se krivica za to što nema dijaloga i nema dogovora oko uslovima za naredne parlamentarne izbore jednim većim dijelom svali na stranu opozicije. Jer koliko god pritiskao Brisel DPS da promijeni određene uslove, izborni zakon je moguće promijeniti samo dvotrećinskom većinom, to jeste bez opozicije nema nikakve promjene.
Gospodine Pavićeviću, kakav je odnos Brisela prema protestima u Srbiji? Da li se odnos prema Vučiću promenio nakon ovih protesta?
On se promenio nakon protesta, ali ne znamo da li je zbog protesta ili zbog nečeg drugog. Znači, imamo ovaj novi izveštaj koji je dosta kritičniji prema vlasti u Srbiji, ili prethodno istraživanje istraživačke grupe Europskog parlamenta koja čak označava tu vlast
vlast kao autoritarnu ili sa autoritarnim tendencijama, ali što se tiče samih protesta, Brisel nije učinio mnogo da ti protesti ili rastu, niti ih je sprečavao, nije im davao veliki značaj, osim ukoliko bi dolazilo do pretjeranih reakcija vlasti na same proteste, što u neku ruku govori o tome da Brisel makar do sada nije imao problema sa tim praksama koje je Vučić provodio u Srbiji, koje su označene od mnogih kao nedemokratske, i da slično kao i Crna Gora u opoziciji ne vidi alternativu koja bi mogla brzo da ga zameni. Ali svakako situacija u tom smislu se menja i vidjet ćemo kako će se dalje razvijati, jer nedavno objavljen izveštaj Evropske komisije dosta oštro reaguje na neke stvari koje se događaju u Srbiji. Da li će to sada dati vetar u lice opoziciji da se izbori za bolje izborne uslove ili u krajnjem slučaju da bojkotuje sledeće izbore?
Gospodine Pavićeviću, verujete li da bi se protesti mogli radikalizovati, da bi mogli se pretvoriti u pokret građanske neposlušnosti kao što predlažu neki opozicioni lideri, da bi moglo doći do blokade institucija, do blokade saobraćaja, do blokade puteva?
Ja ne očekujem neku veću građansku neposlušnost i veću konfrontaciju, jer čini mi se da sada atmosfera nije takva da mi imamo dve strane koje su oštro podeljene. Imamo dve strane u smislu dve javnosti u Srbiji koje su oštro podeljene, ali s druge strane, s opozicijalne strane, nemamo jasne predstavnike koji bi artikulisali ono što opozicijalna javnost želi. Tako da pozivi na građansku neposlušnost, mislim da prevazilaze i organizacione i mobilizatorske sposobnosti opozicije i resurse koje oni imaju na raspolaganju. Znači, vi morate pružiti zaštitu tim ljudima na neki način i garantovati im bezbednost i nešto što može da dovede do posledica po njihove živote da se predupredi. To nije stvar samo poziva, nego značajna organizacija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su građanski protesti uzdrmali vlasti u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornici su dva politikologa, Đorđe Pavićević iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da bi se protesti u Crnoj Gori mogli pretvoriti u pokret građanske neposlušnosti?
Ovi protesti svakako ne, da li neki drugi, možda. U ovom trenutku više nego jasno da protesti jenjavaju i da ukoliko se ne desi nešto što bi moglo da ih oživi, apsolutno možemo reći da ne postoje šanse da one prerastu u jedan takav scenariju koji bi vodio stvaranju pokreta građanske neposlušnosti.
Gospodine Pavićeviću, mnogi smatraju da samo masovnost protesta može slomiti Vučićev i Đukanovićev režim. Evo, gospodine Pavićeviću, da li bi režim u Srbiji pao kada bi na ulicu izašlo recimo 300.000 ljudi?
Mogao bi da padne ukoliko bi to imalo jasan cilj, jasnu artikulaciju i jasne nosioce takvog nezadovoljstva, ali sama činjenica da je veliki broj ljudi na ulici, ona nešto govori, ali ne može dovesti do takvog rezultata. Tako da prestoji ozbiljan posao da se pronađe platforma koja bi u stvari Srbiju izvukla iz ove pat pozicija u kojoj se nalazi, znači da imamo radikalno suprotstavljenu opoziciju, pozicionu javnost. Mobilizacija, ona može imati mnogo veći efekat ukoliko bi to bile imale masovne, a efektne akcije ili ukoliko bi se proširila mnogo više po manjim sredinama nego veliko okupljanje na jedno mesto. Videli smo to veliko okupljanje u Beogradu, doduše da je bilo 10 puta manje ljudi, ali bez obzira neki veliki politički efekat iz toga se nije dogodio.
Mislite li da bi Vučić pribegao represiji, pravoj fizičkoj represiji, kada bi mu ozbiljno zapretio pad?
Pa
ono što on radi, on tu represiju ne usmerava direktno na učesnike koliko da spreči njihovo organizovanje. Recimo kad je bio taj miting, nijedan autobuski prevoznik nije smeo da iznajmi autobuse. Da li će doći do otvorenog konflikta ukoliko počne da pada Vučiću podrška, to je nešto što jeste veliko pitanje. Teško je zamisliti da može situacija se reši regularnim putem, znači fer izborima koji bi odlučili koja strana je u pravu. Do neke vrste popuštanja i dijaloga moralo bi da dođe, ali u ovoj trenutnoj situaciji ljudi ne vide to kao realnu mogućnost. Vrlo zaziru od potencijalne situacije u kojoj bi dolazilo do otvorenog sukoba.
Gospodine Vujoviću, da li bi režim u Podgorici pao kada bi na ulicu izašlo recimo 50.000 ljudi?
Ako bi izašlo samo jedno, ne bi. Ako bi se tako nešto ponovilo više puta, ako bismo imali kontinuitet protesta velikog obima, onda svakako da bi to uticalo na raspad vladajuće koalicije, izazivanje prijevremenih izbora i vjerovatno i pad vlasti. U slučaju Crne Gore ne treba isključiti u nekom trenutku i scenariju kakav se desio u Jermeniji 2018. godine, kada je gotovo iznenađujuće došlo do pada vlasti nakon protesta opozicije i gdje je jedan, da kažemo, od najslabijih aktera u opozicijoj sceni, ali predvodnih protesta, rezultirao za novog lidera sa gotovo 90% podrškom na prvim narednim parlamentarnim izborima. Mislim da u slučaju DPS-a, ako proizvedu takvo snažno nezadovoljstvo, da u tom slučaju ih čeka neka vrsta efekta, da kažemo, sapunice, gdje će se praktično DPS nestati u jednom veoma kratkom vremenskom intervalu. Ali, da bi se tako nešto desilo, potrebna je kontinuirana i velika podrška građana u protestima, ne samo jednom da se izađu u većem broju, bez obzira što je 50.000 u slučaju Crne Gore bilo jedna prilično velika cifra koju bi bilo teško ignorisati.
Gospodine Vujoviću, a da li bi u tom slučaju, kada bi mu pretio pad, Đukanović pribegao sili?
Ukoliko bi protesti bili mirni, ukoliko bi bili masovni, dugo trajali, mislim da nikome u vlasti Crne Gore ne bi pao na pamet da pokuša nasilno da ih spriječi. Ukoliko bi organizatori protesta u jednom takvom hipotetičkom scenariju dozvolili da oni prerastu nasilno, odnosno da neko pokuša nasilno da preuzme institucije ili da napadne policiju, otvorili bi prostor za legitimnu upotrebu sile, što bi vjerojatno rezultiralo i krahom samih protesta. Međutim, vidjeli smo u slučaju 1989. godine i to što policija rasturila proteste ne znači da oni ponovo neće biti masovni i da to neće rezultirati pad vlade. Mislim da u Crnoj Gori niko ne vjeruje da se jednom otvorenom represijom kako bi ta bila može održati na vlasti bez obzira što je riječ o Demokratskoj partiji socijalista koja vlada od uvođenja višepartizma, odnosno predstavlja transformisanu komunističku partiju.
I na kraju u zaključku, gospodine Pavićeviću, kakav je učinak protesta u Srbiji?
Teško je u ovom trenutku oceniti, ali svakako se neke stvari pomerile sa mrtve tačke. Ja se nadam da će opozicija ustrajati na tome da ne izlazi na izbore bez jasnih izbornih uslova, da se ne vraća u parlament ukoliko se procedure i prakse parlamentarne ne promene i da izbori medijsku situaciju koja bi mogla da makar delimično obezbedi zastupljenosti kritike i onih drugačijih glasova. I tu su pozicije dosta jasne i postoji velika saglasnost da je to potrebno. Da li će to dovoditi do dalje radikalizacije i do daljih sukobljavanja na političkoj sceni, to ostaje da se vidi jer zavisi od razvoja događaja. Ima nekoliko kritičnih stvari u Srbiji koje mogu da diktiraju agendu na drugačiji način. Najvažnija od tih je situacija u vezi sa pregovorima oko Kosova. Druga važna stvar jeste kada će i pod kojim uslovima biti raspisani izbori.
Gospodine Vujoviću, kakav je učinak protesta u Crnoj Gori?
Prilično loš. Jedino što je dobro, čini mi se, iz ovih protesta jeste da su dodatno pokazali da postoji jedno veliko nezadovoljstvo kod građana u Crnoj Gori, da to nezadovoljstvo je usmjereno ka vladajućim strukturama, ali s druge strane je ukazalo na slabosti unutar opozicionog dijela. Ja lično vjerujem da postoji prostora za snažan građanski protest koji bi bio prilično uticajniji nego postojeći, ali mislim da je ključna zamka koju su upadali dosadašnji nosioci i organizatora protesta ta da su otvoreno sarađivali sa opozicijom i da su vidjeli da opozicija može da bude stub njihovog razvoja i organizacije. Takva jedna pozicija organizatora je prilično uslovljena nepostojanjem izvora financija mimo opozicionih partija i jednostavno nedostatku resursa. Oni su neki način prinuđeni da se oslanjaju na opozicione partije koje u jednom trenutku imaju interes propast samih tih protesta, jer eventualni uspjeh bi mogao voditi stvari neke nove političke strukture koja bi grozila. Tako da, koliko je u interesu opozicionih partija da protesti uspiju, tako i nije u interesu da iz tih protesta izađe neka nova politička partija koja bi poravetila odnose na političkoj sceni, makar onom njenom dijelu koji pripada opoziciji.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pavićeviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Vujoviću.
Hvala puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politikologa u Podgorici, Zlatko Vujović, u Beogradu, Đorđe Pavićević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.